Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
Петък е, значи слушате превод в ефир. Впрочем, това е последният превод в ефир за тази година. Следващият път ще се чуем през 2021 в стандартните канали, страницата на Свободна Европа, iTunes и Spotify. И така, като за последно ще си говорим отново, ами за COVID ще си говорим за какво друго. Всъщност, първо ще започнем с превратностите на живота, така да се каже. Значи, нали помните, че миналата седмица министър-председателят бодро обяви:
най-добрата антикризисна мярка, която съм разпоредил на доктори, е 21 декември да отворим отново всичко.
Е, тази седмица вече не мисли така. Даже нещо повече. След Европейски съвет съвсем смени тона.
Въобще приказка до края на март за отваряне на Европа няма. Нещо повече, очаква се тогава трета вълна и много тежки рестрикции.
Иначе казано, разпореждането за 21 декември явно е отменено. Както знаете, голяма част от ограниченията ще останат и след нова година. Размина ни се тая най-добра антикризисна мярка язък. Ако пък се чудите защо, нека чуем здравният министър Костадин Ангелов.
България запазва мястото си по заболяемост сред страните от Европейския съюз и тя е между 10-то и 11-то място сред всички страни по заболяемост. Прави впечатление изключително високата смъртност в нашата държава и по този показател България по брой починали от COVID на 100 000 души от населението, ние се нареждаме на първо място.
В едно нещо да сме първенци и то какво? Обаче чудя се защо сме първи по смъртност. И така както се чудя, се сетих какво каза пак Ангелов.
Аз не искам българските граждани да бъдат излекувани. Аз искам българските граждани да бъдат здрави.
И не е като да лъжа човекът. Една през седмицата, една родилка обикаляла 4 болници в 3 града, за да бъде хоспитализирана. Колко пък хора починаха на стълбищата на лечебни заведения. В този план, верно е по-добре да си стоите здрави, защото...
Аз не искам българските граждани да бъдат излекувани.
Явно не само министърът, и болниците не искат. И като стана дума за нежелание, нали помните, че ГЕРБ и Обединените патриоти предложиха специален прокурор да разследва главния? Предложението им във същността си е малко по-различно обаче. Самият главен прокурор ще си назначава разследващ. Но дори този коледен подарък не бе прият от родното обвинение. Чуйте неговата представителка как оспори оня ден в правната комисия на парламента въпросните текстове. Ама внимателно слушайте, че после ще правим разбор.
Реално нито един прокурор в работата си не е подчинен на главния прокурор. Подчинение в прокуратурата съществува само по линия на административните ръководители на териториални прокуратури, които са подчинени съответно всеки на по-горестоящия административен ръководител и всички на главният прокурор.
Сега бавно. Значи хем реално нито един прокурор не е подчинен на главния прокурор. Хем накрая става ясно, че всички са подчинени именно на главния прокурор. На този фон, разбира се, аргументацията на ГЕРБ-ък си звучеше леко като извинение към господин Гешев. Да чуем Красимир Ципов и думите, с които пробва да умилостиви обвинението.
Да приемем закон, който ще действа и след този главен прокурор, и след този Висш съдебен съвет, ние сме длъжни да отговорим на очакванията, които са ни поставени през последните няколко години.
Един вид да е спокоен шефа на обвинението, че не е само за него този закон. До тук добре. Ама какви са тия очаквания към България? Нали цялата съдебна реформа беше свършила, така каза един правосъден министър преди 3 години, нали помните? А и кой има очаквания? Нали всичко, дето ни препоръчаха европейските институции, го бяхме направили, както твърдеше правителството? И понеже за ГЕРБ си говорим, съвсем неумишлено рязко се сетих за БСП. Нали помните, че членовете почти на цялата парламентарна група на социалистите се втурнаха да доброволстват в COVID-отделение по заповед на Корнелия Нинова? Е, Антон Кутев успори тая работа пред BTV.
За един депутат, особено в момента, има по-важни неща, които може да прави. В смисъл, да съм доброволец в COVID-отделение означава, че аз мога да бъда санитар Аз не съм убеден, че съм добър санитар. Разбирате, никога не съм смятал, че това е нещо, с което се правя най-добре.
Явно всеки прави това, в което се смята за най-добър.
Влизам в болница с COVID отделение, без никакво колебание.
Ето, те сами си казват всичко. Може Корнелия Нинова сама да си казва всичко, но почетният председател на ДПС, Ахмед Доган, вече си има шерпи, които му четат речите. Знаете за какво става дума? Движението имаше онлайн конференция, на нея Мустафа Карадая беше преизбран за лидер. Приветствено слово имаше и почетният председател Доган. Ама не си го чете сам, обаче както и да е. Та в речта имаше следното.
Пожелавам на всички ви да преговорим уроци за единство и заедност.
Mm-hmm. Те ДПС ги преговориха ти уроци миналото лято на Росенец, като вдигнаха електората си единно и заедно да пази летния сарай на Доган, дето се оказа и незаконен. Ето, единство и заедност. И понеже за ДПС си говорим, та за медии се сетих. Според проучване на Тренд, 56% от българите смятат, че страната справо е на 111-то място в класацията по свобода на медиите на Репортери без граници. Едва 18% мислят обратното. В тия 18% влизат, например, депутатите от ДПС и ГЕРБ Йордан Цонев и Вежди Рашидов. А съпартиецът на Рашидов Тома Биков вика.
Има един фундаментален проблем пред медиите, то е начинът, по който се финансират. Аз съм съгласен, че медиите са поставени под натиск, но не мисля, че този натиск е толкова политически, когато говорим за частните медии, колкото корпоративен.
Да. Ето един полукорпоративен, полуполитически начин за финансиране на медии. С европейски средства. Nice, а? А когато собственикът е политическо лице, както е депутатът от ДПС Делян Пеевски, например, а медиите му изпълняват почти пиарска функция на управлението, тогава какво? Абе, все въпроси, с които не е редно да си разваляме коледното настроение. На заедност. А, и като казах заедност, за още една заедност се сетих. Отровното трио и Майя Манолова признаха, че ще се явят на избори през март заедно. Леле, шок, никой не го очакваше. При всичко казано до тук, наистина е изненадващо, че само 27% от младите българи декларират, че при първа възможност биха избягали от страната. Това сочи годишен доклад за младите хора у нас, приет от парламента. Това означава, че готов да напусне България е един на всеки 4 души до 29 години. В тия данни всъщност шокиращото е, че има толкова много оптимисти. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем отново, ама до година.